Ja ģimenē atgadās nelaime un par bērnu vairs nevar parūpēties ne māte, ne tēvs, aizbildni bērnam bāriņties sākumā meklēt tuvāku radinieku lokā, pēc tam tālāk un, ja neizdodas atrast, citu personu arī bērnam svešu vidu. Šo kārtību ir plānots mainīt. Proti par aizbildni varēs būt tikai radinieki vai cilvēki, kuri ar bērnu atrodas nedalītā saimniecībā vai uztur emocionālu saikni vai audžu ģimene. Turpina Tieslietu ministrijas pārstāve Dagnija Palčevska.
Likumprojekta mērķis ir nodrošināt, jā, kad aizbildnības institūts ir orientēts uz bērnu interesēm, un līdz ar to aizbildnība primāri ir nodibināma bērniem, kuriem jau ar šo te potenciālo aizbildni ir nodibināts tuvas vai ciešas attiecības. Tas var būt gan radinieks, gan tas var būt gan skolotājs, nekādu neprioritizējot, kuram ir, tā teikt, pirmā roka uz šo te aizbildņu statusu.
Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 4000 aizbildņu. Lielais vairākums, jeb 75%, ir radinieki, visbiežāk vecvecāki. Tomēr teik katrs ceturtais aizbildnis bērnam nav radinieks, taču visbiežāk viņš ir ar bērnu bijis labi pazīstams. Bērnam pilnīgi sveši cilvēki ir tikai aptuveni 8% aizbildņu, tāpēc civillikuma grozījumi attieksies vien uz nelielu iedzīvotāju skaitu, norāda Tieslietu ministrija.
Savu jaunāko bērnu es paņēmu aizbildnībā, kad viņai bija 2 mēneši, un tā bija viņas vienīgā iespēja nekavējoši nonākt ģimenē un iegūt sev īstus vecākus.
Biedrības zvannieku mājas pārstāve Linda Balčūna pieder šiem 8%. Viņa kļuva par aizbildni kādai 2 mēnešus vecai meitenītei, kura bija dzimusi priekšlaicīgi un cieta no veselības problēmām. Meitenītē Linda bija svešs cilvēks. Pēcāk bērnu Linda adoptēja, tomēr Linda Balčūna ir neizpratnē, kāpēc civila likumā noteiktā kārtība ir jāmaina.
Īpaši risks saistībā ar šo specifisko dalījumu, kuri varēs kļūt par aizbildņiem, ir tieši zīdaiņiem, tieši maziem bērniem, kuriem nav iedibinātas kādas saites ar cilvēkiem, kādi kontakti, kur nav vēl paspēts dzīvot nedalītā saimniecībā un tā tālāk. Tāpēc nav saprotams, kāpēc tas būtu jāmaina, kāpēc ir jāierobežo to cilvēku lokus, kas var palīdzēt bērniem.
Pret grozījumiem civila likumā ir alternatīvā bērnu aprūpes alianse. Tā bažīs, ka sašaurinot aizbildņu loku, arvien vairāk bērnu nonāks audžu ģimenēs un bērnu namos, no kurienes tos varēs adoptēt uz ārvalstīm. No aizbildnības citi cilvēki bērnu adoptēt nevar. Kopumā bērnu uz ārvalstīm adoptēja rekordlielu bērnu skaitu – 178 bērnus. Uz nevalstisko organizāciju bažām atbild Labklājības ministrijas pārstāve Līvija Liepiņa.
Bet attiecībā uz šo aspektu. Manuprāt, teiksim, tā centrā ir jāliek tā bērna vajadzības pēc ģimenes, pēc mammas un tēta, nevis pēc substitūta aizstājēji, bet pēc mammas un tēta, tas ir centrā. Un, teiksim, tas tiesiskais regulējums, manuprāt, ir bijis salīdzinoši godīgs pret visiem, paturot prātā šo iespēju bērnam nonākt ģimenē. Proti, nevienam bērnam mēs nemeklētu ģimeni ārzemēs, ja būtu Latvijas adaptētāji. Es gribu teikt, viss ir mūsu pašu Latvijas iedzīvotāju rokās. Manuprāt, tā ir godīgāka iespēja, nevis mākslīgi pateikt nē. Pat ja mums nav Latvijas adaptētāji, un tas nekas, ka tev vajag mammu un tēti, paliet šeit audžu ģimenē.
Vēl jānorāda, ka Tieslietu ministrijas virzītā likumprojekta mērķis ir veidot aizbildnības institūtu par pastāvīgu juridiski stabilu institūtu bērnu interešu nolūkā. Atšķirībā no adoptētājiem, kuru saistības pret bērnu ir tāds pat kā jebkuram vecākam, aizbildņu iespējas atteikties no bērna ir diezgan plašas. Piemēram, no aizbildņu pienākumu pildīšanas šobrīd var atteikties, ja strādā valsts vai pašvaldības dienestā un grūti savienot pienākumus, ja ir liela ģimene, slimība vai vairāk kā 60 gadu vecums. Vēl jānorāda, ka pirms skatīšanas otrajā lasījumā trešdien šīm likuma izmaiņām pievērsīsies Saeimas juridiskā komisija. Vēl jāpiebilst, ka jaunā kārtība neattieksies uz jau ieceltajiem aizbildņiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.